Gepiýen azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 6-njy marty hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mekdepler gyýda kursuň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňlikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Serhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary sürnüp durýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden çädirikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duruşugyň garaşylyşy ýaly bolup geçmeýändigini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol özüniň hem-de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýniň harby hereketleri soňlanmagy Sev bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň destapka ýardymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň uzak aralyk dronlarynyň hemde energetik infrastrukturalaryna we beýleki defgalary edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sev bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini Üçünedin Javelin antitank yaraqlarına minnettar bulanını aytdi. Zelenski sosial turlarda paylaşan postunu abaşa bilen seyrek metallar boyunca ulalaşığı isrenlik kuatı ve isrenlik formatta kol çekmeyi tayar bulanını aytdi. Ol bu ulalaşığı bir kovupsuluk kepiliğini kazanmak uğruna ədim hökmüne suratlandırdı ve bunun neticeliğine umid bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze bilenen wekili Edwards Reprise bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Steve Price, Merkezi Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyna Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlenigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklunyň goýjylar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistany adam kuklunyň meselelerini gozgulmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-4 aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilýär. Bu duşugy Ýewropa Kengeşiniň prezidenti Antonio Costa'nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hemde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen İştahatların resmidir hükmüne ulan etmek varada kararı kol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bununla Birleşen İştahatlarda ilkinci gerek devlet derecesine resmidir ilan ediliyor. Yani bu dil 30 ştahatta 10'sı hem resmidir hükmüne ikrar ediliyordu. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hükmüne ulanılıyor deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana karışırlık carnaması ve konstitusiya İngiltere'nin yazıldı. Şonun üçün İngiliz sürünü Birleşen İştahatların resmi dil hükmünü ilan etmenin vaatı gelip geçip bariyar deyip olaydı. Milli derecede kefiyetlenen dil ceviz ve ısınışıklı cemiyetin biniyadı olup duruyor. Birleşen İştahatlar umumu bir dilde erkin pikir alışılıp bilinen rayiyatlıkların güyüşünür deyip prezidentin permanını aydılıyor. Kevr aktivistler bu kararın emigrasiya meseleleri, saylov proceduraları ve yardımları bulan yeliterlikle bağlı meselelerde İngiliz sürününe gürlemeyen adımları yetirecek tesirini alada bildirdiler. Bütün dünya kızıl güneşinin mağlumatına göre Özbekistan yanvar ayında dünyadaki merkezi bankların arasında en köp altın satın alan yurt oldu. Geneş Özbekistan'ın merkezi bankının yanvar ayında 8,11 tonu meçburuna altın satın alan numaydiyar. Bunun neticesinde yurdun kızıl gorları takminen 391 tonuna yok olunup umumu gorların 82 götürümüne barabar oldu. Bu aralıkta Rusya'nın kızıl gorları ayın devamını 3,11 tonu, Yerdanya'nın 3 tonu ve Kırgızistan'ın 1,19 tonu kemeldi. Bıradın Özbekistan'ın altın gorlarının bakısının yanvar ayında rekord derecelere yetip 35 milyard dolardan aşanlığı xabar verilipdi. Bu yurdun halkara aktivleri daşarı yurt valyuta gorlarına azalışa qaramazdan altının baxasına artışlar sebepli 1,72 milyard dolar mesburuna yok korlanı. Altın öngün ver xoğupsuz aktiv xasaplanyar. Bu xususan iqtisat durnuqsuzluk duğruna şeylidir. Onun ehtiyaç gorlardaki payının yok korlandırılmağı valyuta tolgunuşunun hem de beylik daşarkı faktorların tevkülçülüklerini qoşutmağı yardım veriyar.